วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่5ธันวาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนิธิการกำลังวันร่วมนำเสนอรายการหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับ2วิบากกรรมประธานาธิบดียุนซุกยอแห่งเกาหลีใต้หลังประกาศกฎอัยการศึกนักการเมืองฝรั่งเศสลงมติไม่ไว้วางใจล้มรัฐบาลครั้งแรกรอบ62ปีเผยแผนทรัมป์ยุติสงครามยูเครนกดดันกรุงเคียฟยอมเสียดินแดนให้รัสเซียและ CEO บริษัทใหญ่ถูกยิงเสียชีวิตใจกลางนครนิวยอร์กในส่วนเสริมข่าวนะครับมีรายงานตรวจสอบข่าวขีปนาวุธโอเรชนิกไร้เทียมทานตามปูตินกล่าวอ้างจริงหรือไม่ส่งท้ายวันนี้นะครับ Taylor Swift คว้าศิลปินยอดสตรีมมิ่งสูงสุดบน Spotify ปีนี้ติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสืบเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับที่มีการประกาศกฎอัยการศึกแบบฉุกเฉินที่เกาหลีใต้วันนี้มีความคืบหน้าอย่างไรคุณนิติการ
หลายคนจับตานะคะชะตากรรมของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยุนซุกยอลค่ะที่กำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักในวันพุธนะคะหลังจากที่เขาประกาศกฎอัยการศึกเป็นเวลาสั้นๆค่ะเนื่องจากสมาชิกสภาก็เตรียมยื่นถอดถอนเขาออกจากตำแหน่งแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะหนึ่งในกลุ่มสหภาพแรงงานที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมีการผละงานประท้วงเพื่อเรียกร้องให้ประธานาธิบดียุนลาออกจากตำแหน่งด้วยในคำแถลงก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีเกาหลีใต้กล่าวออกโทรทัศน์ว่าจะกำจัดกลุ่มผู้ต่อต้านรัฐและปกป้องความเป็นระเบียบตามรัฐธรรมนูญโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการออกคำสั่งให้ใช้กฎอัยการศึกครั้งแรกตั้งแต่เกาหลีใต้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยเมื่อราว40ปีก่อนแต่คำประกาศของเขาถูกโหวตคว่ำในสภาด้วยเสียง190-0เป็นเหตุยูนต้องประกาศยุติกฎอัยการศึกค่ะในเช้าวันพุธพรรคประชาธิปไตยซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักของประเทศประกาศว่าจะเริ่มกระบวนการขอถอดถอนยูนออกจากตำแหน่งผู้นำประเทศหากว่าเขาไม่ลาออกโดยทันทีส่วนกลุ่มรายงานขนาดใหญ่ของสภาพ Korean Federation of Trade Unions ประกาศจะประท้วงและจะเริ่มหยุดงานอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าผู้นำเกาหลีใต้จะลาออกแม้แต่ภายในพรรคพลังประชาชนฝั่งอนุรักษ์นิยมของเขาสมาชิกหลายคนออกมาวิจารณ์ยูนอย่างดุเดือดและร่วมการโหวตคว่ำกฎอัยการศึกด้านสื่ออนุรักษ์นิยมโชซันอิลโบซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศกล่าวผ่านบทบรรณาธิการว่าการประกาศกฎอัยการศึกนั้นเป็นเรื่องน่าขันและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและว่าแทบไม่มีใครเห็นด้วยกับเหตุผลของประธานาธิบดีผู้นี้ที่บอกว่าประเทศกำลังเผชิญกับเหตุการณ์ฉุกเฉินค่ะบทบรรณาธิการของสื่ออีกฉบับหนึ่งจูกังอิโบบอกว่าข้อถกเถียงเรื่องกฎอัยการศึกนี้สร้างคำถามต่อความสามารถของประธานาธิบดียุนในการดำรงตำแหน่งอยู่ต่อไปกองบรรณาธิการของจูกังอิโบระบุด้วยว่าการพูดถึงที่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นเรื่องการถอดถอนประธานาธิบดีนั้นกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในเวลานี้ค่ะคุณทรงพจน
์ครับตั้งแต่ที่เขาเริ่มดำรงตำแหน่งผู้นำประเทศเมื่อปี2022นะครับยูนซึ่งเคยเป็นอัยการสูงสุดของเกาหลีใต้เผชิญกับแรงต้านจากฝ่ายค้านมาโดยตลอดนะครับความนิยมในตัวเขาก็อยู่ในระดับต่ำท่ามกลางข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันที่โยงใยกับภรรยาของเขานอกจากนั้นยูนเองก็ถูกระบุว่าปฏิบัติไม่ดีต่อสื่อมวลชนด้วยประธานาธิบดีผู้นี้ตอบโต้ด้วยการกล่าวว่าผู้เห็นต่างนั้นฝักใฝ่และเข้าข้างเกาหลีเหนือและบอกว่าคนเหล่านั้นต่อต้านรัฐจนทำให้รัฐบาลไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติทำกลางความไม่มั่นคงทางการเมืองนะครับการดำเนินขั้นตอนถอดถอนยูนนั้นสามารถเริ่มขึ้นได้หากส.ส.เพียง8คนจากฝั่งอนุรักษ์นิยมผละตัวออกมาจากประธานาธิบดีผู้นี้นักวิเคราะห์บอกว่ายูนไม่น่าจะสามารถดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีจนครบวาระ5ปีได้นะครับคาร์ลไฟฮอฟผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีแห่งหน่วยงานชิคาโก Council on Global Affairs กล่าวว่านี่คือจุดจบของการเป็นประธานาธิบดีของยูนนะครับคำถามเดียวที่มีก็คือการเป็นประธานาธิบดีของเขานั้นจะจบลงอย่างไรและความรุนแรงที่ตามมาจะมีมากน้อยแค่ไหนสำหรับขั้นตอนถอดถอนประธานาธิบดีนั้นยัตติถอดถอนต้องได้รับการสนับสนุนจากเสียง2ใน3ของสภานิติบัญญัตินะครับจากนั้นศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้ก็จะต้องตัดสินว่าจะรับรองผลโหวตจ จากสภาหรือไม่นะครับคุณนิติการ
ค่ะไปดูอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่เป็นประเด็นร้อนทางการเมืองของฝรั่งเศสค่ะโดยนักการเมืองทั้งฝ่ายซ้ายและขวาจัดของฝรั่งเศสร่วมกันลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อวันพุธซึ่งมีผลให้นายกรัฐมนตรีมิเชลบาร์นิเยและคณะรัฐมนตรีต้องลาออกทั้งคณะเป็นครั้งแรกในรอบ62ปีนะคะสภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศสลงมติไม่ไว้วางใจ331เสียงซึ่งมากกว่าจำนวนขั้นต่ำที่ต้องการ288เสียงค่ะประธานาธิบดีฝรั่งเศสเอ็มมานูเอลมาครองยืนยันว่าตนจะยังอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนหมดวาระในปี2027อย่างไรก็ตามมาครองจำเป็นต้องแต่งตั้งนายกใหม่เป็นครั้งที่2หลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมได้ทำให้เกิดการแบ่งขั้วอย่างมากในสภาประธานาธิบดีมาครองมีกำหนดกล่าวปราศรัยต่อประชาชนในวันพระหัสบดีนี้นะคะซึ่งคาดว่าบาร์นิเยจะพ้นจากตำแหน่งไปแล้วและจะทำให้เขากลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดำรงตำแหน่งสั้นที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองฝรั่งเศสยุคใหม่หลังจากที่เข้ารับตำแหน่งไปเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะในวันพุธบาร์นิเยกล่าวปราศรัยเป็นครั้งสุดท้ายในฐานะนายกว่าเขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำหน้าที่นี้และว่าการลงมติไม่ไว้วางใจจะยิ่งทำให้ทุกอย่างตึงเครียดมากขึ้นการลงมติดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่บาร์นิเยเสนอร่างงบประมาณชุดใหม่ซึ่งถูกต่อต้านอย่างรุนแรงพรรคฝ่ายค้านที่นำโดยพรรคฝ่ายขวาจัดและซ้ายจัดยื่นยติไม่ไว้วางใจรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีบาร์นิเยในวันจันทร์โดยกล่าวหาว่าเขาพยายามนำมาตรการรัดเข็มขัดมาใช้และไม่ปฏิบัติตามความต้องการของประชาชนมารินเลอแปงผู้นำฝ่ายค้านและสมาชิกพรรค National Rally หรือ RN ที่เป็นพรรคขวาจัดกล่าวทางโทรทัศน์หลังทราบผลโหวตว่าทางเลือกของเราคือการปกป้องฝรั่งเศสจากร่างงบประมาณที่เป็นพิษและยังกล่าวหาประธานาธิบดีมาครองว่าเป็นผู้รับผิดชอบต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเขาจะยิ่งได้รับแรงกดดันจากสังคมมากยิ่งขึ้นพรรคร่วมรัฐบาลของนายกบาร์นิเยถือเป็นรัฐบาลฝรั่งเศสชุดแรกในรอบ62ปีที่พ้นจากบทบาทหน้าที่ด้วยมติไม่ไว้วางใจนับตั้งแต่ปี1962อีกทั้งในเรื่องนี้จะทำให้เกิดผลกระทบใหญ่กับยุโรปค่ะในระหว่างที่เยอรมนีก็อยู่ในช่วงการเลือกตั้งและฝั่งสหรัฐจะมีการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองที่ทำเนียบขาวในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะคะอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีมาครองขอให้เขาและรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่รักษาการต่อไประหว่างการสรรหานายกใหม่ค่ะซึ่งไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนจะไม่มีการจัดการเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นก่อนเดือนกรกฎาคมปีหน้านะคะปัจจุบันฝรั่งเศสตกอยู่ในแรงกดดันจากสภาพยุโรปให้ลดหนี้ภาครัฐค่ะหลังจากมีการคาดการณ์ว่าระดับหนี้ของรัฐบาลจะสูงแต่ระดับ 6% ของ GDP ฝรั่งเศสในปีนี้และเพิ่มเป็น 7% ในปีหน้าหากการเมืองยังไร้เสถียรภาพและอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมฝรั่งเศสก็จะเพิ่มขึ้นทำให้ปัญหาการเงินของประเทศต้องรุนแรงขึ้นกว่าเดิมนะคะคุณสมพศคะ
ครับจากฝรั่งเศสนะครับขยับไปที่สงครามยูเครนกันบ้างนะครับรายงานเชิงวิเคราะห์ของรอยเตอร์สชี้ว่าที่ปรึกษาหลายคนของว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กำลังเสนอแนวคิดยุติสงครามในยูเครนด้วยการให้รัสเซียนั้นครอบครองดินแดนขนาดใหญ่ในยูเครนนะครับที่รัสเซียได้ยึดครองเอาไว้ได้นะครับอ้างอิงจากคำแถลงและการสัมภาษณ์บุคคลใกล้ชิดของทรัมป์หลายคนด้วยกันรอยเตอร์สระบุว่าที่ปรึกษาคนสำคัญของทรัมป์3คนรวมทั้งผู้ที่ทรัมป์เสนอชื่อเป็นผู้แทนสหรัฐประจำรัสเซียและยูเครนพลโทคีธเคนล็อกได้เสนอแนวคิดคล้ายกันในเรื่องนี้นะครับซึ่งรวมถึงการไม่เจรจาเรื่องที่จะให้ยูเครนเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ตามที่ยูเครนต้องการด้วยนอกจากนี้นะครับรายงานชี้ว่าบรรดาที่ปรึกษาของทรัมป์จะใช้วิธีกดดันให้รัสเซียและยูเครนนั้นเข้าสู่การเจรจาเช่นการระงับความช่วยเหลือทางการทหารให้แก่กรุงเคียฟจนกว่าจะยินยอมเจรจากับรัสเซียหรือการเพิ่มความช่วยเหลือให้ยูเครนหากว่าประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกระบวนการนี้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งนะครับทรัมป์รับปากว่าจะยุติสงครามในยูเครนภายในเวลา24ชั่วโมงหลังจากเข้ารับตำแหน่งในวันที่20มกราคมแต่ยังไม่บอกว่าจะทำได้อย่างไรนะครับซึ่งบรรดานักวิเคราะห์ก็กังขาว่าทรัมป์จะทำเช่นนั้นได้จริงหรือไม่ก่อนหน้านี้นะครับประธานาธิบดียูเครนวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวว่าตนอาจยินยอมเข้าสู่การเจรจากับรัสเซียและว่ายูเครนนั้นจำเป็นต้องหาแนวทางทางการทูตเพื่อนำดินแดนที่สูญเสียไปกลับคืนมาให้ได้อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ยูจีนรูเมอร์แห่งสถาบันคาร์เนกี้เอนดาวเมนต์ for international peace เชื่อว่า ปูตินอาจไม่เร่งรีบในการเจรจาเนื่องจากรัสเซียกำลังได้เปรียบในสนามรบและอาจได้ประโยชน์มากกว่าจากการเดินหน้ายึดดินแดนในยูเครนต่อไปนะครับนักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อได้ว่าปูตินจะไม่ยอมลดเงื่อนไขเดิมในการเจรจาสันติภาพรวมถึงการที่ยูเครนต้องยอมทิ้งความตั้งใจที่จะเข้าร่วมนาโต้และต้องยอมเสียเขตปกครอง4แห่งที่รัสเซียยึดเอาไว้ให้แก่รัสเซียซึ่งล้วนเป็นเงื่อนไขที่ทางยูเครนนั้นยืนกรานปฏิเสธมาโดยตลอดนะครับในประเด็นที่ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมารัสเซียเดินหน้าทดสอบขีปนาวุธพิสัยกลางชนิดใหม่ในยูเครนที่ผู้นำรัฐบาลกรุงมอสโกก็บอกนะครับบอกว่าเป็นอาวุธที่ทรงประสิทธิภาพและยากที่จะต้านทานได้และประเด็นนี้ก็ได้สร้างความกังขาถึงศักยภาพที่แท้จริงของอาวุธชนิดนี้นะครับคุณนิติการกำลังวันเรียบเรียงรายงานของทีมข่าวโพลีกราฟนะครับเรื่องของการตรวจสอบขีปนาวุธของรัสเซียตามคำกล่าวอ้างนั้นเป็นอย่างไรครับคุณนิติการ
ค่ะย้อนกลับไปเมื่อ21พฤศจิกายนนะคะกองทัพรัสเซียโจมตีเมืองนาดิโปรของยูเครนด้วยขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยกลางโอเรชนิกซึ่งอยู่ระหว่างการทดสอบนะคะในเรื่องนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียก็กล่าวอ้างในแถลงการผ่านวิดีโอ1วันหลังการโจมตีค่ะว่าขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยกลางความเร็วเหนือเสียงชนิดนี้เป็นอาวุธที่ไม่สามารถสกัดได้นะคะโดยผู้นำรัสเซียกล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่จะต้านทานอาวุธนี้ได้ในเวลานี้การโจมตีด้วยขีปนาวุธมุ่งเป้าที่ความเร็วระดับมัค10ซึ่งก็คือประมาณ2ถึง3กิโลเมตรต่อวินาทีนะคะระบบป้องกันทางอากาศที่มีอยู่ในปัจจุบันบนโลกนี้และระบบป้องกันขีปนาวุธที่ผลิตจากอเมริกาในยุโรปก็ไม่สามารถสกัดขีปนาวุธนี้ได้และมันเป็นไปไม่ได้เลยในประเด็นนี้ค่ะทีมข่าวโพลีกราฟของ VOA ตรวจสอบข่าวนี้นะคะและพบว่าคำกล่าวอ้างของผู้นำรัสเซียในเรื่องนี้น่าจะเป็นเท็จค่ะระหว่างที่อาวุธความเร็วเหนือเสียงเป็นความท้าทายต่อระบบป้องกันขีปนาวุธผู้เชี่ยวชาญและหลักฐานที่มีในปัจจุบันต่างบ่งชี้ว่าคำกล่าวอ้างของผู้นำรัสเซียเป็นการพูดถึงเทคโนโลยีนี้อย่างเกินจริงค่ะโดยกรมข่าวกรองทหารยูเครนรายงานว่าขีปนาวุธโอเรชนิกยิงมาจากจุดทดสอบขีปนาวุธคาปุสตินยาที่4ในแคว้นแอตติดหัวรบที่ไม่ใช่นิวเคลียร์6ลูกซึ่งแต่ละลูกมีระเบิดลูกปลายไว้อีก6ลูกนะคะอาวุธนี้เดินทางด้วยความเร็วระดับมัค11ก็คือประมาณ15นาทีก่อนจะโจมตีเมืองดนิโปรค่ะด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนอธิบายว่าโอเรชนิกเป็นขีปนาวุธพิสัยกลางซึ่งพัฒนามาจากขีปนาวุธวิถีโค้งวิสัยพิสัยไกลข้ามทวีปรุสเบย์ RS 26ค่ะคุณสงพจน
์ครับน่าสนใจมากคุณนิติการช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าความคล่องตัวความเร็วความท้าทายในด้านความเร็วของขีปนาวุธนี้คืออะไร
ความน่าสนใจของขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงนะคะคือการเดินทางด้วยความเร็วมากกว่าระดับมัค5และวิถีโคจรจะไม่แน่นอนซึ่งเป็นข้อดีก็คือทำให้ยากต่อการติดตามและสกัดได้ถ้าเทียบกับขีปนาวุธวิถีโค้งทั่วไปความเร็วและความคล่องตัวนี้จะทำให้ระบบป้องกันทางอากาศคือเหลือเวลาน้อยที่จะตอบโต้และเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับเทคโนโลยีเรดาร์และเซ็นเซอร์ตรวจจับแต่เมื่อพูดถึงการสกัดขีปนาวุธโอเรชนิกที่ว่านี้โดยผู้นำรัสเซียบอกว่าเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได
้
เป็นการไม่ได้คิดคำนึงถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีป้องกันขีปนาวุธที่รุดหน้าไปในปัจจุบันค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็มีระบบป้องกันขีปนาวุธอย่างทาร์ตและเอจิสซึ่งได้รับการออกแบบมาในการต่อต้านภัยคุกคามที่เคลื่อนที่เร็วรวมถึงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงนะคะแล้วก็เริ่มพัฒนาให้รับมือกับภัยคุกคามที่ยกระดับขึ้นเรื่อยๆโดยฟาเบียนฮอฟแมนนักวิจัยจากออสโลนิวเคลียร์โปรเจกต์ซึ่งเป็นระบบป้องกันขีปนาวุธที่มีขีดความสามารถที่จะยิงโอเรชนิกตกได้ซึ่งตอนนี้สหรัฐและอิสราเอลมีไว้ในครอบครองนะคะบอกกับ CNN เมื่อ22พฤศจิกายนค่ะว่าระบบอย่าง SM-3 จาก Aegis และ Aegis Ashore เช่นเดียวกับระบบ Arrow 3และ TARD สามารถรับมือภัยคุกคามแบบนี้ได้แล้วค่ะ
นั่นก็เป็นเรื่องของศักยภาพของตัวขีปนาวุธใช่ไหมฮ
ะ
แล้วพอพูดถึงเรื่องของการป้องกันระบบที่หลายๆประเทศนำมาใช้ป้องกันมีอะไรบ้าง
ก็ในหลายประเทศนะคะรวมถึงสหรัฐเองก็เร่งพัฒนาเทคโนโลยีที่มุ่งเป้าสกัดขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงไฮเปอร์โซนิกนะคะโดยโครงการที่เริ่มสำคัญเนี่ยก็มี Glyphase Interceptor พัฒนาโดย Northrop Grumman นะคะและ Raytheon Technologies สกัดขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงระหว่างการร่อนเขาบอกว่าเป็นช่วงที่เปราะบางที่สุดของอาวุธนี้นอกจากนี้มีเทคโนโลยีระบบเรดาร์ขั้นสูงอย่างระบบต่อต้านขีปนาวุธภาคพื้นดิน LRDR รุ่นใหม่และอาวุธโจมตีพลังงานตรงเป็นระบบเลเซอร์ซึ่งตอนนี้กำลังศึกษาพัฒนาให้เป็นระบบป้องกันขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงอยู่ค่ะ
ย้อนไปที่ขีปนาวุธโอเลสนิกของรัสเซียนะครับการทดสอบแล้วก็หลักฐานด้านศักยภาพของขีปนาวุธชนิดนี้เนี่ยมีอะไรบ้าง
แม้จะมีคำกล่าวอ้างของผู้นำรัสเซียออกมานะคะแต่รัสเซียก็ยังไม่สามารถที่จะแสดงหลักฐานโดยสรุปว่าขีปนาวุธโอเรชนิกนี้ได้นำมาใช้ในปฏิบัติการทางทหารหรือนำไปทดสอบในสถานการณ์จำลองระบบขีปนาวุธจากชาติตะวันตกหรือไม่โดยในตอนนี้นะคะรัสเซียใช้โอเรชนิกเพียงแค่ครั้งเดียวและใช้กับประเทศที่ไม่มีระบบป้องกันทางอากาศจากชาติตะวันตกที่จะสามารถยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงนี้ตกลงได้โดยผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายนิวเคลียร์และอาวุธเชิงยุทธศาสตร์ของรัสเซียแม็กซิมสตาร์เช็คบอกว่ารัฐบาลมอสโกมีแนวโน้มที่จะอ้างถึงศักยภาพของอาวุธที่เกินจริงและบอกด้วยว่าคำกล่าวอ้างเหล่านี้ยังคงไม่มีหลักฐานหากปราศจากการทดสอบหรือมีความพยายามยิงสกัดในการต่อสู้จริงนะคะการทดสอบขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงครั้งก่อนหน้าของรัสเซียอย่าง Avangard Glide Vehicle แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอาวุธชนิดดังกล่าวแต่ก็นำไปสู่คำถามเกี่ยวกับการใช้จริงรวมถึงประสิทธิภาพที่จะเกิดขึ้นในสมรภูมิด้วยและยิ่งไปกว่านั้นนะคะสหรัฐและชาติพันธมิตรประสบความสำเร็จในการสกัดเป้าหมายเคลื่อนที่เร็วในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมอย่างเช่นการทดสอบระบบทาร์ตและเอจิสสามารถสกัดขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยกลางได้แต่ว่าเรื่องการต่อต้านเป้าหมายความเร็วเหนือเสียงยังทำได้อย่างไม่สม่ำเสมอค่ะคุณสมพศ
ครับนอกจากโอเลชนิกนะฮะซึ่งเราพูดถึงกันมาเยอะเนี่ยนะฮะมีขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงตู้อื่นๆของรัสเซียไหมเพราะว่าจำได้ว่าเคยมีการพูดถึงปูตินเคยพูดถึงเรื่องนี้
ใช่และทางประธานาธิบดีก็มีการแย้มในประเด็นนี้มาด้วยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยถ้อยแถลงของประธานาธิบดีปูตินค่ะเป็นการสร้างอิทธิพลเชิงยุทธศาสตร์นะคะย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ผู้นำรัสเซียเคยอ้างในลักษณะที่คล้ายกันนี้ค่ะเกี่ยวกับระบบอาวุธอื่นที่ไม่สามารถต่อต้านได้รวมทั้งขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลข้ามทวีปซามัดและขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเซอร์คอนแม้ว่ารัสเซียจะอ้างว่าขีปนาวุธอยู่ในโหมดที่จะพร้อมลงสมรภูมินะคะแต่ว่าซามัดเผชิญกับปัญหาอย่างมีนัยสำคัญในการทดสอบเมื่อปี2022โดยการทดสอบนั้นล้มเหลวมาแล้วถึง4ครั้งครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อ21กันยายนนี้เองนะคะส่วนขีปนาวุธเซอร์คอนคือเป็นหนึ่งในอาวุธความเร็วเหนือเสียงที่เร็วที่สุดทำความเร็วสูงสุดในระดับมัคนายแต่ในการยิงขีปนาวุธเซอร์คอน2ลูกที่กรุงเคียฟเมื่อ25มีนาคมอ้างอิงจากแหล่งข่าวยูเครนระบุว่าอาวุธชนิดนี้ถูกสกัดโดยระบบป้องกันทางอากาศทั้งหมดค่ะและทางการยูเครนเผยภาพของซากขีปนาวุธนี้ด้วยโดยโฆษกกองทัพอากาศยูเครนบอกว่าระบบป้องกันขีปนาวุธ Patriot และระบบต่อต้านอากาศยานภาคพื้นดินระยะกลางของฝรั่งเศสสามารถทำลายเซอร์คอนได้ในระยะความเร็วลดลงที่ Mach 4.5 Mach 4.5 นะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากนักวิเคราะห์ชาติตะวันตกโดยอดีตผู้บัญชาการกองทัพเรืออังกฤษทอมชาร์ประบุผ่านเทเลกราฟเมื่อ3เมษายนนะคะว่าข่าวดีก็คือในการทำสงครามขีปนาวุธโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการกับอาวุธรัสเซียความสามารถที่กล่าวอ้างและความสามารถตามจริงมักจะแตกต่างกันมากและเมื่อถามว่าเซอร์คอนเป็นอาวุธวิเศษที่ไร้พ่ายหรือไม่คำตอบก็คือไม่แล้วการตอบโต้นั้นทำได้ยากหรือไม่คำตอบนั้นก็คือใช่ค่ะคุณทรงพจน
์ครับเป็นรายงานวิเคราะห์ที่ละเอียดมากเลยทีเดียวนะครับเรื่องของขีปนาวุธของรัสเซียนะฮะโอเรชนิกแล้วก็หลายๆรุ่นด้วยกันนะครับคุณฟังสามารถเข้าไปติดตามอ่านรายงานชิ้นนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งติดตามเราทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆด้วยครับไปกันที่ข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งในสหรัฐวันนี้นะครับเป็นเรื่องของ CEO บริษัทประกันในเครือ United Healthcare นะครับซึ่งเป็นบริษัทประกันสุขภาพขนาดใหญ่ถูกยิงเสียชีวิตที่ด้านนอกของโรงแรมกลางเกาะแมนฮัตตันของนิวยอร์กในเช้าวันพุธนะครับอ้างอิงข้อมูลจากสื่อหลายสำนักก่อนที่เขามีกำหนดร่วมงานประชุมกับนักลงทุนตำรวจนิวยอร์กยืนยันว่ามีชายวัย50ปีถูกยิงเสียชีวิตด้านนอกของโรงแรมฮิลตันบนถนน 6th Avenue นะครับในเวลา6โมงเช้า40นาทีโดยเขาระบุ ถูกระบุว่าเสียชีวิตหลังจากที่ได้รับการส่งตัวไปที่โรงพยาบาลใกล้ๆกันในจุดเกิดเหตุนะครับตำรวจไม่ได้กล่าวว่าบุคคลดังกล่าวคือใครแต่สื่อหลายแห่งรายงานว่าผู้เสียชีวิตรายนี้ก็คือไบรอันทอมสันนะครับจากบริษัทประกันในเครือ United Health ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่รัฐมินนิโซตาตำรวจยังคงติดตามตัวผู้ต้องสงสัยนะครับซึ่งบอกว่าสวมหน้ากากวิ่งหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุโดยสวมเสื้อแจ็คเก็ตสีครีมและสะพายเป้สีเทาตามรายงานของนิวยอร์กไทมส์นิวยอร์กไทมส์อ้างตำรวจที่กล่าวว่ามือปืนในการยิงสังหารครั้งนี้ก่อเหตุแบบพุ่งเป้าเฉพาะเจาะจงด้วยนะครับตำรวจเชื่อว่ามือปืนรออยู่ที่จุดเกิดเหตุก่อนที่ทอมสันจะปรากฏตัวโดยเขามีกำหนดร่วมประชุมกับนักลงทุนตามรายงานของ CNN การประชุมนี้ดำเนินไปได้เพียง1ชั่วโมงและจบลงประมาณ9นาฬิกานะครับเมื่อผู้คนเริ่มทราบข่าวว่าทอมสันถูกยิงบริษัท United Healthcare นั้นเป็นบริษัทประกันสุขภาพใหญ่ที่สุดในสหรัฐนะครับประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท United Health Groupแอนดริววิตตี้ขึ้นกล่าวที่เวทีของห้องประชุมโรงแรมฮิลตันประมาณ1ชั่วโมงหลังเริ่มงานโดยบอกว่าการประชุมต้องยุติลงแล้วเพราะเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงมากเกี่ยวกับสุขภาพทั้งนี้ United Health ไม่ได้ติดต่อกับผู้สื่อข่าวรอยเตอร์ที่พยายามขอความเห็นในเรื่องนี้นะครับไปดูตลาดหุ้นกันบ้างนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเขียวทั้งแผงเขียวทั้งกระดานนะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้นไป 308.51 จุดนะครับปิดที่ 45,014.04 Standard & Poor's เพิ่มขึ้น 36.61 นะครับปิดที่ 6,086.49 Nasdaq เพิ่มขึ้น 254.21 นะครับปิดที่ 19,735.12 ส่วนราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.24% นะครับปิดที่ 2,674.30 ดอลลาร์ต่ออ่อนนะครับและค่าเงินดอลลาร์วันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับ25สตางค์ครับยังเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจนะฮะแต่ว่าเป็นธุรกิจร้านอาหารนะครับที่อังกฤษนะฮะคุณนิติการน่าจะพอจะอาจจะเคยได้ยินคนนี้มาบ้างถ้าเกิดว่าอยู่ในวงการร้านอาหารขนมพายอันนี้ก็เป็นคนทำพายชื่อดังเลยนะฮะพ่อครัวชาวอังกฤษผู้ออกมาขอร้องให้กลุ่มโจรที่ขโมยรถตู้ของเขาไปนะฮะช่วยนำขนมพาย 2,500 ชิ้นมาคืนคือเขาเนี่ยพบว่ารถตู้1คันในบริษัทของเขาด้วยในร้านของเขาเนี่ยหายไปแล้วปรากฏว่าในรถคันนั้นนะครับมีอาหารมีวัตถุดิบต่างๆอยู่มากมายรวมถึงพาย 2,500 ชิ้นที่เขากำลังจะเอาไปขายในตลาดคริสต์มาสนะฮะของเมืองยอร์กซึ่งก็จะมีตลาดคริสต์มาสมากมายในช่วงนี้นะครับทอมมี่แบงค์ซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารมิชลินสตาร์2แห่งและผับอีก1แห่งก็บอกนะครับว่ามูลค่าอาหารที่หายไปนั้นสูงถึง 25,000 ปอนด์หรือเกือบ 800,000 บาทนะครับเจ้าของร้านดังผู้นี้โพสต์วิดีโอของตนเองใน Instagram นะครับบอกว่ารถตู้คันนั้นมีประกันแต่ตนขอให้คนที่ขโมยรถอย่านำอาหารไปทิ้งและขอให้ทำสิ่งที่ถูกต้องก็คือการนำขนมพายนั้นไปบริจาคให้แก่องค์กรการกุศลหรือศูนย์ช่วยเหลือต่างๆนะครับแต่ว่าต่อมาแบงค์เปิดเผยนะครับว่าตำรวจได้พบรถตู้คันที่หายไปที่เมืองมิดเดิลโบรกส์นะครับอยู่ห่างออกไปราว50กิโลเมตรจากจุดที่รถถูกขโมยรถเสียหายอย่างมากนะครับยับเยินแต่ว่าพบขนมพายทั้ง 2,500 ชิ้นยังคงอยู่ภายในรถแต่ว่าพายเหล่านั้นถูกทำให้เสียหายเช่นกันแล้วก็ต้องนำไปทิ้งทั้งหมดแบงก์ก็ออกมากล่าวขอโทษที่เรื่องนี้ไม่ได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งอย่างที่เขาหวังเอาไว้นะครับต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับการขโมยอาหารในวงการอาหารของอังกฤษนะครับเมื่อเดือนตุลาคมเนยแข็งเชดดาน้ำหนัก22ตันมูลค่าประมาณ 300,000 ปอนด์หรือ 9,500,000 บาทถูกขโมยไปจากร้านขายเนยแข็ง Neil's Yard Dairy ในกรุงลอนดอนนะครับโดยนักต้มตุ๋นผู้หนึ่งที่ปลอมตัวเป็นนายหน้าค้าส่งของบริษัทฝรั่งเศสแห่งหนึ่งครับคุณนิติการ
เป็นประเด็นที่เรียกว่าสั่นสะเทือนวงการอาหารในอังกฤษเลยนะคะ
ครับ
เอาละค่ะมาส่งท้ายกันวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวของวงการสตรีมมิ่งกันบ้างนะคะก็เป็นอีก1ปีของ Taylor Swift นะคะที่ได้คว้ามงพิเศษมานะคะก็คือบริษัทสตรีมมิ่ง Spotify เปิดโผผลงานดนตรีและศิลปินยอดนิยม Spotify Wrapped แห่งปี2024ก็ไม่ผิดโผค่ะ Taylor Swift ครองอันดับ1ศิลปินยอดเยี่ยมยอดนิยมของแพลตฟอร์มนี้นะคะเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วค่ะที่เธอครองอันดับ1ศิลปินที่มีเพลงถูกสตรีมบน Spotify ทั่วโลกมากที่สุดผลงานดนตรีของเธอถูกเล่นผ่านแพลตฟอร์มนี้กว่า 26,600 ล้านครั้งนะคะอันดับรองลงมาก็มี The Weeknd, Bad Bunny, Drake และ Billie Eilish ตามลำดับนะคะเมื่อปีที่แล้ว Swift โค่นแชมป์เก่า Bad Bunny ที่นำเสนอเพลงแรปผสม Caribbean ในทำเนียบ Spotify ซึ่งก็เป็นสถิติที่โค่นยากค่ะเพราะว่าเขาครองอันดับ1ยาวนาน3ปีตั้งแต่ปี2020ถึง2023นะคะโดยอัลบั้ม The Torture Poets Department ของ Swiftครองอันดับ1อัลบั้มเพลงที่ถูกสตรีมมากที่สุดแห่งปีตามมาด้วย Hit Me Hard and Soft ของ Billie Eilish อันดับ3 4และ5ตกเป็นของ Short and Sweet ของ Sabrina Carpenter Mañana Será Bonito ของ Karol G และ Eternal Sunshine ของ Ariana Grande นะคะแม้ว่า Swift จะได้อันดับ1ในตำแหน่งศิลปินและอัลบั้มแห่งปีแต่ต้องหลีกทางให้เธอคนนี้ Sabrina Carpenter เพราะว่าเพลง Espresso ค่ะเป็นเพลงที่ถูกสตรีมมากที่สุดอันดับ1ทั่วโลกกับตัวเลขสตรีมมิ่ง 1,600 ล้านครั้งนะคุณสมพศเพลงที่ถูกสตรีมมากที่สุดรองลงมาก็คือ Beautiful Things ของ Benson Boone Birds of the Feather ของ Billie EilishGata Only ของ Floyd Mayweather และ Chris MJ ส่วนอันดับ5คือเพลง Lose Control ของ Teddy Swim นะคะอุตสาหกรรมเพลงสตรีมมิ่งก็นำรายได้มาสู่วงการดนตรีนะคะคิดเป็นสัดส่วน 84% และ 67% ของรายรับในวงการดนตรีสหรัฐและทั่วโลกตามลำดับนะคะและ Spotify ก็เป็นแพลตฟอร์มสตรีมเพลงที่ใหญ่ที่สุดมีสัดส่วนส่วนแบ่งตลาดนะคะราว 31% มีผู้ใช้626ล้านรายนะในจำนวนนี้ก็จ่ายค่าสมาชิก246ล้านคนในตลาดทั่วโลกทั้งหมดกว่า180แห่งทีเดียวค่ะ
ก็ต้องบอกว่าเป็นปีทองของ Taylor Swift อีกปีหนึ่งนะครับจากปีที่แล้วก็เป็นข่าวคือโกลมหลายด้านด้วยกันนะครับนั่นก็คือข่าวส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพศภาผลและคุณนิการกำลังวันต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน